Vă invit să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelie după Marcu, capitolul 12. Vom citi de la versetul 1 la 12. Pagina în Biblie 977. Iisus a început pe urmă să le vorbească în pilde. Un om a săvit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a rendat-o unor vieri și a plecat din țară. La vremea roadelor, a trimis la vieri un rob, ca să ia de la ei din roadele viei. Vieri au pus mâna pe el, l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A trimis iarăși la ei un alt rob. Ei l-au rănit la cap și l-au bat socorit. A mai trimis un altul pe care l-au omorât. Apoi a trimis mulți alții, dintre care pe unii i-au bătut, iar pe alții i-au omorât. Mai avea un singur fiu prea iubit. La urmă l-a trimis și pe el la ei. Vor primi cu cinste pe fiul meu, zicea el. Dar vierii aceia au zis între ei, iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și moștenirea va fi a noastră. Și-au pus mâna pe el, l-au omorât și i-au aruncat trupul afară din vie. Acum ce va face stăpânul viei? Va veni, va nimici pe vierea aceea și via o va da altora. Oare n-ați citit locul acesta din Scriptură? Piatra pe care au lepădat-o zidare a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut lucrul acesta și este minunat în ochii noștri? Ei căutau să-l prindă, dar se temeau de norod. Pricepuseră că împotriva lor spuseseră Iisus pilda aceasta și l-au lăsat și au plecat. Amin. Iată, frați și surori, doamnelor și domnilor, din nou un cuvânt profund. Un cuvânt rostit de Mântuitorul Iisus Hristos acum în apropiata vreme a arestării Lui, a răstignirii Lui, a morții și a învierii Lui. Suntem, deci, în capitolul 12 din Evanghelia după Marcu. Ca și în lecțiile precedente, vom analiza întreg capitolul. Eu am citit doar primele 12 versete, dar capitolul acesta are 44 de versete și dezbate o sumedenie de probleme care nu sunt întâmplător înserate în capitolul acesta, cum de fapt nimic nu este întâmplător pus în paginile Sfintelor Scripturi. Pentru dumneavoastră, pentru că știu că iubiți să cercetați cuvântul Domnului, uitați în introducere, v-am înmânat, nu, și schițele acolo pe care eu le folosesc pentru predică. În introducere am pus pentru dumneavoastră două posibilități de a studia capitolul, două posibilități. Prima posibilitate este sub forma unui subiect pe care l-am putea intitula micimea umană. Micimea umană, în care primele 12 versete vorbește despre egoismul uman, nu? Stăpânii aceia, egoiști, au furat și au omorât chiar pe stăpân. Apoi, de la capitolul 12, versetele 13 la 17, este ipocrizia umană. I-au pus întrebări lui Iisus Hristos cu privire la bir să vadă ce răspunde, dacă îl pot acuza social, politic, fiindcă n-au putut să-l acuze în probleme de credință. Apoi este ignoranța umană, capitolul 12, de versetele 18 la 27, când această partidă religioasă a saducheilor s-au adresat Mântuitorului Iisus Hristos cu privire la moștenirea vieții veșnice, inventând o poveste care poate să fie reală despre această femeie care s-a căsătorit de 7 ori cu cum nații ei, rând pe rând, nu? Așa cum spunea legea lui Moise, era posibilitatea, dacă unul dintre frați murea și soția rămânea, celălalt frate putea să o ia de soție în continuare și să ridice urmași fratelui care a murit. Și tot așa, saducheii au inventat această istorie și au spus, de 7 ori s-a întâmplat acest lucru, învățătorule, și ne-am vrea să știm multe lucruri. Când se duce în cer femeia aceasta, a cui o fi de soție? Nu? Este ignoranța umană, pentru că Domnul Iisus Hristos spune, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu ca să puneți astfel de întrebări. Și apoi, în această lecție a micimii umane, avem ultimul aspect, superficialitatea umană, de la versetele 28 la 40, unde Mântuitorul Iisus Hristos este confruntat cu un avocat al timpului, un cărturar, un doctor al legii, dacă vreți, în legătură cu porunca cea mai mare, în legătură cu identitatea lui de Fiul de Dumnezeu, în legătură cu identitatea lor. Vrea cineva să studieze mai profund, observați, noastră, un cuvânt al Dumnezeu poate să fie văzut din diferite unghiuri. Nu semnează că cineva îl răstălmăcește, dar un cuvânt al lui Dumnezeu, cum este un capitol întreg, poate să răspundă la multe probleme. Și un alt subiect care se poate formula în acest capitol s-ar putea interpreta sau s-ar putea alcătui sub acest titlu, întrebări. Și dacă urmăriți cu atenție acest capitol, veți găsi în el 5 întrebări mari. Observați în 12:9. Ce va face stăpânul viei? Este întrebarea asupra autorității lui Iisus Hristos. El este fiul acela preiubit care a fost omorât, el este acela care are autoritate după ce cineva nu l-a ascultat să îl judece. Apoi este întrebare despre responsabilitate, versetele 13 la 17, este bine să plătim bir cezarului? Este întrebarea despre responsabilitate. Este întrebarea despre eternitate, versetele 18 la 27, cum va fi în eternitate, cum vom arăta, ce se întâmplă cu familia în eternitate. Apoi este întrebarea despre prioritate, care e porunca cea mai mare, ce este prioritar în viață? Ce este prioritar pentru tine? Pentru ca în final acest subiect, întrebări, să se încheie cu întrebarea despre identitate. Al cui fiu este Hristosul? Este el fiul lui David? Ai cui fii suntem noi? Iată deci, dacă dorim să cunoaștem cuvântul Domnului, avem posibilități multiple de a-L studia. Tocmai de aceea să nu vă mire și să nu vă surprindă și să nu ne surprindă pe niciunul dintre noi, un predicator va putea să vorbească, fiind chemat de Domnul și luminat de Duhul lui Dumnezeu și pentru că studiază cuvântul Domnului, va putea să vorbească din același pasaj biblic de mai multe ori, mai multe mesaje pe diferite teme, pentru că, vedeți noastră, cuvântul Domnului răspunde la multe probleme. Însă, pentru noi cei ce suntem în casă de rugăciune astăzi, pentru dumneavoastră care ascultați la radio sau pe internet aceste mesaje, vă propun să studiem împreună capitolul 12 sub un titlu special pe care l-am intitulat Dând demnitate vieții. Dând demnitate vieții. Dacă vom analiza cu atenție din această perspectivă, frați și surori, doamnelor și domnilor, vom vedea sunt trei lucruri, trei elemente speciale pe care acest capitol le revelează și care concură la demnitatea vieții umane. În primul rând este dimensiunea divină a ridicării omului. Ce s-a întâmplat? După cum cunoaștem cu toții, omul este căzut în păcat. După ce părinții noștri, Adam și Eva, au călcat în picioare porunca lui Dumnezeu și au ascultat de diavolul care i-a înșelat prin șarpe, din momentul acela genetic, dacă vreți, toți oamenii care se nasc pe pământ se nasc în păcat. Autorul cărții Evreilor nu uită să spună lucrul acesta când zice că și toți eram în coapsele lui Avraam, lui Adam, deci toți eram în el genetic și când el a căzut, am căzut cu toții, când el a păcătuit, am păcătuit cu toții, iar acum, când a venit ultimul Adam, Iisus Hristos, cine se naște, se naște cu păcatul acoperit în acest Iisus Hristos, bineînțeles, urmând apoi ca la momentul deosebirii majore dintre bine și rău, a discernerii dintre bine și rău, fiecare să facă o decizie de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Și prin urmare, omul fiind căzut, ne fie niciun om neprihănit sub soare, chiar dacă oamenii pot să difere în caracter și în integritate, în diferite religii oamenii pot să arate foarte bine în ce privește moralitatea, ținuta lor, bunătatea lor, bunul simț, toți au nevoie în final de mântuire. De aceea, în evaluarea lui Dumnezeu și nu în evaluare religioasă, în evaluarea lui Dumnezeu, cuvântul Domnului ne spune că El când se uită de sus spre fiii oamenilor, găsește că toți s-au rătăcit. Nu este nici unul neprihănit, nici unul măcar. Toți au ajuns niște netrebnici. Asta este evaluarea lui Dumnezeu. Și de aceea, indiferent cât de școlat este cineva, indiferent cât de bun este cineva, indiferent cât de frumos caracter are cineva, trebuie personal să se întoarcă la Domnul Iisus Hristos pentru ca viața lui să fie curățată. De ce? Sunt oameni care cred că bunătatea lor îi mântuie și faptele lor bune îi îndreptățesc înaintea lui Dumnezeu. De aceea vă aduc aminte cuvântul Domnului din Evanghelia după Matei, capitolul 22, sub acea pildă intitulată Pilda Nunții Fiului de Împărat, când Dumnezeu, prin această pildă, vorbește că a trimis slujitorii săi, profeții și apostolii, păstorii, învățătorii, evangheliștii, ca să cheme la nunta Fiului Său, la nunta lui Iisus Hristos, cei chemați la nuntă sunt buni și răi. Buni și răi. Deci nu răi prima dată, buni, pentru că cei mai periculoși în ce privește primirea mântuirii sunt cei buni. De ce? Ei consideră bunătatea lor, religiozitatea lor, drept un act care îi îndreptățește în fața lui Dumnezeu. Prin aceasta diminuează jertfa, viața, moartea și învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Și prin urmare, omul este într-o stare de cădere totală și de aceea, din această stare în care și-a pierdut demnitatea, cel ce a venit să-l ridice este Dumnezeu, este o dimensiune divină a ridicării omului. Și în pasajul nostru, în Marcu 12, aceasta se vede în bunătatea Domnului. Versetul 1. Iisus a început pe urmă să le vorbească în pilde. Un om a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un piascăne, a zidit un turn, apoi a arendat unor vieri și a plecat din țară. Bunătatea lui Dumnezeu se vede în două direcții distincte. Prima dată, în istoria lui Israel și apoi în viața personală a fiecăruia. Versetul acesta, 1 din Marcu 12, practic ne vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu în istoria lui Israel. Israel este deseori în evaluarea lui Dumnezeu considerat o vie. Și de aceea profetul Isaia, dacă vă veți uita în cuvântul Domnului, spune acest cuvânt al lui Dumnezeu: mi-am sădit o vie, am împrejmuit-o cu un gard, am săpat-o, am udat-o, am curățat-o la timp și totuși mi-a adus struguri sălbatici. Și chiar Dumnezeu întreabă și spune: ce se mai putea face viei mele și nu i-am făcut? I-am făcut toate lucrurile. Istoric, Dumnezeu a adus cunoștința despre Dumnezeul adevărat în lumea aceasta printr-un popor, prin poporul evreu. Și Domnul Dumnezeu s-a ocupat de acest popor evreu, de Israel, poporul de astăzi, croindu-i un drum aparte, o istorie aparte, și cine vrea să învețe istorie cu adevărat, de fapt, trebuie să se uite numai la poporul evreu. Cine vrea să vadă mersul istoriei întregi, trebuie să se uite în cuvântul lui Dumnezeu. Mari istorici ai lumii, cum este, de exemplu, englezul Edward Gibbons, unul dintre cei mai mari istorici tuturor timpurilor, este cel care a scris despre ridicarea și căderea Imperiului Roman. Edward Gibbon spune în felul următor: cine vrea să cunoască istoria lumii, nu-i trebuiește multe documente, este suficient să aibă unul singur. Care este documentul după Edward Gibbon? Este Daniel capitolul 9 și capitolul 11. Spune acest istoric: coloana vertebrală a istoriei omenirii este Daniel 9 și 11, pentru că acolo este prezentată toată desfășurarea istoriei lumii. Și într-adevăr este uimitor felul în care Dumnezeu vorbește desfășurarea istoriei lumii prin imperiile care s-au succedat, cuceririle lor, întinderea lor, durata lor în timp, inclusiv dispariția lor totală de pe harta lumii, dispariția lor atunci când împărăția eternă a Mântuitorului Iisus Hristos va fi așezată aici pe pământ și apoi, bineînțeles, în eternitate. Deci, ca să-l ridice pe om, Domnul Dumnezeu și-a revelat bunătatea lui și această bunătate se vede în paralel cu poporul evreu, pe care l-a așezat ca pe un popor special prin care să aducă cunoștința despre Dumnezeul Trinitar în lume și a cărui istorie este uimitoare. I-a promis acestui popor că dacă l-ascultă va fi capul tuturor popoarelor lumii. N-a ascultat, i-a spus atunci: dacă nu te întorci, dacă nu te întorci, dacă nu te întorci, de 5 ori vorbește Dumnezeu lucrul acesta, vei fi pedepsit de 7 ori mai mult, de 7 ori mai mult, de 7 ori mai mult, de 7 ori mai mult. Și apoi, dacă nu te-ai ascultat nici atunci, te voi răspândi, în toată lumea te voi împrăștia și nu vei mai fi un popor. Dar, Dumnezeu, în vremurile din urmă, te voi chema din nou, din toate țările prin care te-am răspândit și te voi aduce în pământul pe care l-am făgăduit părinților tăi, Avraam, Isaac și Iacob. Și iată că noi suntem generația aceasta binecuvântată care asistăm la acest mare eveniment istoric. Este glorios să cunoști istoria din perspectiva lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu și arată bunătatea lui prin poporul evreu, dar și arată bunătatea lui ocupându-se personal de oameni. Am marcat acolo Ioan 3:16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Vedeți? În general, pentru că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, personal, oricine crede în El. Bunătatea Domnului este exact cum spunea profeții din vechime, cum spunea omul Dumnezeu Iov, cum spun apostolii Domnului: El se ocupă de un popor ca de un om și de un om ca de un popor, mărit să fie Domnul. Este felul Dumnezeu de a se ocupa de tine și de mine, de a ne ridica din anonimat, din căderea păcatului, din prăbușirea morală, din mocirla vieții destrăbălate și să dea demnitate vieții. Bunătatea Lui ne ridică, bunătatea Lui ne învață pocăință. Apoi, la această bunătate, Dumnezeu, ca să ne ridice, a adăugat mărturia sa. Versetele 2-8. Ce mărturie? Este o mărturie dublă. În primul rând, El și-a trimis slujitorii săi. Versetele 2-5. În pasajul pe care l-am citit, spune că a trimis un slujitor, n-a vrut să-l primească. A trimis altul care să vorbească despre stăpân, despre vie, despre lucrarea stăpânului, despre măreția stăpânului. L-au bătut, l-au trimis pe altul, l-au omorât. Și dacă ne uităm în istorie, ceea ce vrea să spun aici Domnul Iisus Hristos este următorul lucru. De-a lungul timpului au venit profeții cu cuvântul lui Dumnezeu. Și acești profeții al lui Dumnezeu au fost disprețuiți, unii au fost omorâți, unii au fost omorâți chiar în templu, unii au fost batjocoriți. Numai cine citește Evrei, capitolul 11, partea a doua a capitolului, descrierea care este făcută în Evrei este uimitoare cu privire la felul în care au fost tratați slujitorii lui Dumnezeu, inclusiv apostolii, după ce Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer. Auziți, prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascucisul sădiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus de fugă oștiri vrăjmașe. Dar acum, alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Sunt slujitori aceștia care s-au dus cu cuvântul lui Dumnezeu, cu mesajul împărăției lui Dumnezeu. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați în cucojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin pește și prin crăpăturile stâncilor. Mulțumim Domnului, de noi s-a îndurat într-o manieră aparte și nu am îndurat lucrurile pe care mulți slujitori al Dumnezeu le-au îndurat. Este trist că acolo unde este binecuvântare, unde este protecția lui Dumnezeu, unde este pace, unde este pâine din belșug, oamenii uită bunătatea lui Dumnezeu. Observați cât de comos suntem ca să venim la casa Domnului, ne deranjează să venim de două ori pe săptămână, nu ne facem timp pentru repetiții de cor, de orchestră, de fanfară. Dacă puțin se ne strâmtorează Dumnezeu, atunci imediat știm să ne rugăm, știm să căutăm fața Lui, știm să căutăm pe frați, știm să căutăm biserica. Omul are nevoie de înțelepciune. are nevoie ca demnitatea pe care a dat-o Dumnezeu prin mântuire, prin cuvântul mântuirii, să fie păstrată și să știe să se poarte înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor ca un om nou, ca o creație nouă, ca o făptură nouă. Nu numai că a trimis pe slujitorii săi, în cele din urmă Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, 12:6-8. Au zis, hai să te emit pe Fiul meu, îl vor primi bine, dar nu l-au primit. Așa cum spune în Ioan 1:12, a venit la ei săi, dar ei săi nu l-au primit. A venit în lumea noastră Mântuitorul Iisus Hristos, a luat un trup ca al nostru și l-am respins. Nu numai evreii, așa cum se obișnuia de foarte multe ori să se predice și să se arate cu degetul, nu numai evreii sunt vinovați, pentru că și noi suntem vinovați, frați și surori. Uitați-vă la un amănunt pe care n-aș vrea să-l pierdeți, pentru că este cuvântul Domnului și de obicei, probabil din, fie din ignoranță, fie din mândrie de a nu fi asociați cu cei care l-au omorât pe Domnul Iisus Hristos, de a nu avea această stigmă istorică că am fost oamenii fără de lege, am vorbit sau vorbim lucruri care sunt nebiblice. Dar uitați-vă la un amănunt pe care vi-l spun acum într-o formă diferită de cum vi l-am comunicat în alte ocazii. Când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ, noastră știți bine, El și-a ales 12 apostoli. 12 apostoli. Dar ceea ce nu se spune și ceea ce nu se știe de obicei este următorul lucru. Dintre acești 12 apostoli, 10 sunt evrei. Iar 2 sunt dintre neamuri. Deci 10 sunt evrei, iar 2 sunt dintre neamuri. Pentru că 10 este numărul care reprezintă poporul evreu, 10 de la 10 porunci, iar 2 este numărul care reprezintă biserica, 2 sau 3 în numele Domnului când se adună să se roage. Deci amândoi sunt reprezentați. Iar cei care s-au ocupat ca să facă rău Mântuitorului Iisus Hristos din cei 12 nu au fost 10 evrei, și cei care au făcut răul lui Iisus Hristos a fost Iuda Iscarioteanul, care nu este evreu, el este unul dintre neamuri. Iuda Iscarioteanul înseamnă Iuda Iscariot, este Iuda din Cheriot, iar Cheriotul nu este un oraș evreiesc, Cheriotul este un oraș edomit în Idumeea, el este rudă cu Irod, criminalul, așa, de aceea Iuda este cel ce vinde pe Mântuitorul Iisus Hristos, Iuda este neam cu mine și neam cu tine, dar de-al nostru, american de-al nostru, dacă vreți, maghiar, așa, rus, ce vreți dumneavoastră, el este neam de-al nostru și noi avem obiceiul să fie evrei, evreii l-au omorât, să vorbim în primul început și să vorbim adevărul care este evreii cu neamurile împreună, iar cei care s-au dus în față mai cu mult zel și au vrut să facă bani chiar pe seama Mântuitorului, am fost noi, am fost neamurile, n-au fost evrei, am fost noi, Iuda, prietenul nostru, fratele nostru. Prin urmare, Mântuitorul Iisus Hristos a venit la noi și uitați cum ne-am purtat cu El. Spune cuvântul Domnului, l-am batjocorit și știm istoria, l-am urât, l-am prigonit, l-am răstignit. Nu l-am crezut. De aceea profetul Isaia, capitolul 53, mi-l prezintă în condiția suferinței celei mai aprige din viața lui. Spune, era așa de schimonosit, în sensul că era atât de sigurat de ura care s-a răsfrânt asupra lui, de păcatul care l-a luat asupra lui, de batjocură, de bătăi, încât îți întorceai fața de la el. Dumnezeu a trimis mărturia cuvântului său pe slujitorii săi și la urmă a venit Iisus Hristos și ne-a adus mărturia că Dumnezeu ne iubește și ne vrea să fim o vie mare de care să se ocupe El personal. Și apoi ca să ne ridice din starea aceasta și să ne dea demnitate pe lângă bunătate, pe lângă mărturia adusă prin profeție, prin Domnul Iisus Hristos, în final, toată lumea trebuie să știe acest adevăr, este asprimea Domnului. Versetele 9-11. Și această asprime are două laturi. Este abruptă. Acum ce va face stăpânul viei? Va veni, va nimici și va da via altora, fără târguială multă. Mânia lui este asta. Când se pornește, aduceți-vă aminte ceea ce spune și înțeleptul Solomon în Proverbe, capitolul 29 cu versetul 1. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor. Tuturor mustrărilor Ce se întâmplă cu el? Îi cântă cineva la vioară să se simtă bine, nu? Și îl duce și mai dă un grătar. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Ține minte lucrul acesta. Mă joc sau te tot joci cu bunătatea lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu care te cheamă, care mă cheamă la bun simț, la pocăință, la iertare, la îndreptare. Vedeți, înainte să mă zdrobească, înainte să te zdrobească, este sfatul Domnului, pentru că un om care se împotrivește tuturor mustrărilor, dar înainte de mustrare este har. Nu prindem harul, ne mustră. Nu primim nici mustrarea, s-a terminat. Este zdrobirea. Trebuie pocăință. N-au vrut și au suferit. Au suferit evrei, au suferit neamurile de-a lungul istoriei, 2000 de ani de suferință. Ascrinia Domnului este abruptă, este absolută. Când El se mânie și începe să judece, nimeni nu mă mai scoate, nimeni nu te mai scoate din mâna Lui. De aceea, pentru dumneavoastră care aveți obiceiul să ascultați Evanghelia în felul următor: trăiesc cum vreau, fac ce vreau, beau ce vreau, mănânc ce vreau, mă duc unde vreau, fur când vreau, batjocoresc când vreau, îmi cinstesc familia cum vreau, că după ce mor, se duce cineva la preot și plătește pentru mine 500 de mii de lei sau un milion de dolari și mă trimite drept în rai. S-o crezi tu? Vei fi zdrobit dintr-o dată și cum? Fără leac. Nu este milion care să te răscumpere, nu este preot sau păstor sau episcop care să te ajute, nu este. Ajută-te astăzi, până ești viu, răspunde bunătății lui Dumnezeu care te ridică, care mă ridică. În al doilea rând, să ne uităm la complexul ridicării demnității omului. Deci Domnul ne pune la dispoziție, spune aici în capitolul 12, primele 12 versete, bunătatea Lui. Dar ridicarea noastră este un complex, pentru că viața este un complex de factori sociali, de factori fizici, de factori spirituali, de tot felul de factori. Și dacă vă uitați împreună cu mine în cuvântul lui Dumnezeu, din nou, trei lucruri sunt învederate în capitolul 12, și anume, un factor cu care avem de-a face în fiecare zi este factorul politic. Aspectul politic și importanța lui în viață. Versetele 13 la 17, unde s-au dus contemporanii lui Iisus Hristos la el și au zis: este bine să plătim bir sau impozit sau taxă, așa cum facem noi în zilele noastre? Este bine să plătești taxă la guvern? Da, este bine să plătești taxă la guvern. Că avem școală la copii, avem armată, avem protecție socială, avem drumuri, avem multe lucruri. Nu sunt taxe, nu sunt aceste servicii. Trebuiește taxe. Trebuiește să trăim într-o lume politică. Chiar dacă este sistemul politic mizerabil, este mai bun un sistem politic mizerabil decât absența lui. Pentru că, dacă vă aduceți aminte, citind în cuvântul Domnului, în vremea lui Noe nu era un sistem politic. Și nefiind un sistem politic, spune cuvântul Domnului, pământul era plin de ce? Sâlnicie. Fiecare făcea ce vroia. Unul asupra pe celălalt și nimeni nu îl dea socoteală. Apoi, Israel, după ce a intrat în Canaan, n-a avut împărat o vreme, era condus de judecători, persoane harismatice care se ridicau la un moment dat în Israel, iubeau pe Domnul, erau folosiți de puterea Duhului Sfânt și politic și religios ca să redreseze poporul. Imediat ce murea un judecător, cuvântul Domnului spune, după ce a murit, și fiecare făcea ce voia. Care era rezultatul? Veneau palestinienii, filistenii peste ei, veneau madianiții peste ei, veneau moabiții peste ei, tot timpul aveau necazuri, tot timpul aveau probleme, pentru că făceau ce vroiau. Deci chiar dacă este un sistem politic mizerabil, este mai bun un sistem politic mizerabil decât lipsa lui. Dar noi avem puterea din partea Domnului și harul să ne rugăm Domnului pentru un sistem politic civilizat, cuvincios, care să respecte pe Dumnezeu, care să respecte biserica lui Dumnezeu și care să respecte autoritatea Domnului și să respecte demnitatea omului. Autoritatea guvernamentală este pe pământ, versetele 13 la 17, și este autoritatea lui Dumnezeu. Atunci Iisus le-a zis, dați dar cezarului ce este a cezarului, este autoritatea guvernamentală, și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Și se va întreba cineva ce este a lui Dumnezeu. A lui Dumnezeu sunt toate lucrurile, dar pentru că în acest pasaj, iarăși, foarte mult spun, în Noul Testament nu vorbește mult de zeciuială. În acest pasaj este vorba de bani, de taxe. Acesta este unul din pasajele care vorbesc despre zeciuială. Pentru că în lege, dacă citim cu atenție, scrie așa. Aduceți zeciuielile pentru că zeciuiala este a Domnului pentru cât vor ține veacurile. Deci dați lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Zeciuiala este a lui Dumnezeu, fiind vorba de bani. Deci trebuie să fim credincioși de Dumnezeu, autorității guvernamentale și autorității lui Dumnezeu. Pe lângă autoritatea politică în viață, este autoritatea doctrinară în viață. Autoritatea doctrinară, versetele 18 la 27. Este pasajul acesta în care Saducheii, cum spuneam introductiv, s-au adresat Mântuitorului Iisus Hristos cu privire la viața eternă, în cazul în care o femeie a fost căsătorită de 7 ori, a cui soție va fi la învierea din morți. De ce este important să cunoaștem autoritatea și realitatea doctrinară după care trăim? Pentru că dacă nu știi pentru ce trăiești, dacă nu știu pentru ce trăiesc, dacă nu știu ce cred, am neșansa de a cădea cu desăvârșire în păcat sau de a fi dus, am șansa de a fi dus în rătăcire de așa manieră încât să nu mă mai pot redresa spiritual vreodată. De ce sunt foarte ușor oamenii clătinați în credința lor? De ce chiar în biserici penticostale? Și vă rog să ascultați cu atenție. Ne lăudăm cu puterea Duhului Sfânt și este bine. Dar de ce chiar și în biserici penticostale? Vine cineva cu o predică nu știu cât de năstrușnic formulată, ori vine o profeție pe care nu știu cine o rostește de nu știu unde și ne-a dat peste cap, pe mulți, de nu mai știm ce să credem. Ne tulburăm de parcă a pierit lumea. Știți de ce? Știți de ce? Pentru că nu cunoaștem cuvântul. Nu cunoaștem cuvântul. Este așa de important să ai o autoritate doctrinară, să știi ce crezi, să știi după ce funcționezi. Dacă strâng cuvântul Domnului în inimă, spune Psalmul 119, îl strâng nu ca să mă laud că eu învățam multe lucruri pe din afară. Îl strâng în inimă cu ce scop? Să nu păcătuiesc. Să nu păcătuiesc. Și câte vreme cunosc acest cuvânt, atunci nu mă dă peste cap predica nimănui, că a venit și mi-a strecurat o învățătură falsă, nu mă dă peste cap profeția nimănui, că a venit să mă tulbure, nu mă dă peste cap povestea nimănui. Știu ce cred, știu, cum zice Apostolul Pavel, în cine m-am încrezut și stau în picioare, pentru că îl cunosc pe Domnul meu. Deci este important să știm ce credem. Saducheii aceștia nu știau ce cred și de aceea Mântuitorul Iisus Hristos le spune, două lucruri vă lipsesc. Voi nu cunoașteți puterea lui Dumnezeu? Voi nu cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu? Puterea lui Dumnezeu însoțește acest cuvânt, puterea lui Dumnezeu este aceea care ne va ridica din moarte și ne va învia, iar cuvântul Domnului ne spune că după ce vom învia din morți, vom fi ca și îngerii, în acea poziție în care nu se căsătoresc oamenii. Nu vom fi în împărăția eternă a lui Dumnezeu, în poziția în care suntem astăzi când trăim în lumea fizică. Împărăția lui Dumnezeu este formată din ființe spirituale și noi atunci vom avea un trup spiritual ca îngerii. Și dacă îngerii astăzi sunt o oștire puternică a lui Dumnezeu și noi în ziua aceea în împărăția lui vom fi ca îngerii o oștire specială a lui Dumnezeu. Apoi, pe lângă autoritatea politică, autoritatea doctrinară este prioritatea vieții spirituale. Prioritatea vieții spirituale. Și este de știut, se vorbește mereu, noi lucrăm pe două direcții. Vertical este dragostea pentru Dumnezeu, versetele 29 la 30, Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca cea din tâi. Apoi, orizontal, avem dragostea pentru semeni, versetul 31. Iar a doua poruncă este următoarea. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea. Viața spirituală își comportă două direcții. Pe verticală îl iubim pe Domnul, dar dovada aceasta a iubirii lui Dumnezeu pe verticală se vede în relațiile orizontale cu oamenii. Pentru că să ne aducem aminte ce spune Apostolul Ioan, cum spui tu că îl iubești pe Dumnezeu, iar pe fratele pe care nu-l vezi, iar pe fratele care stă lângă tine și pe care îl vezi, ce faci cu el? Îl urăști, nu? Îl vorbești de rău, îl necinstești. Iubirea de Dumnezeu se vede în fapta practică, în relația practică cu semenul nostru. Și apoi, în final, Mântuitorul Iisus Hristos ne dă un exemplu care ne smerește. Deci cel de-al treilea aspect în ridicarea demnității omului este exemplul care ne smerește. Este această văduvă săracă care este la templu și care are doi bănuți. A pus acești doi bănuți în visteria templului. Cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos spune: a venit și o văduvă săracă și a aruncat doi bănuți în visterie. Atunci Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți ce au aruncat în visterie. Căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăseseră ca să trăiască. Un lucru mare, un adevăr mare, frașesurilor, doamnelor și domnilor, care îl avem aici, este acesta. Observați, pentru dumneavoastră care aveți și schițele mele în fața noastră, Iisus ne urmărește și ne observă tot timpul. Am scris acolo în bold letters, cu litere negre, profunde, ca să se vadă. Pentru că observați aici, Iisus este în templu lângă visterie. Este locul unde stă Iisus, în templu, și este lângă visterie sau lângă altar. Cineva va zice: și dacă nu vin la casa Domnului, atunci ce se întâmplă cu mine? Spune ce se întâmplă cu tine sau cu mine. Aduți aminte că Iacob este în pustiu și acolo în pustiu cu scorpionii, cu păianjenii și cu șerpii lângă el, cu o piatră sub cap, zice: cât de înfricoșat este locul acesta, nu pentru că e plin de șerpi și de șacali și de hiene. Eu n-am știut că aici este poarta cerurilor, aici este casa lui Dumnezeu. Dumnezeu este pretutindeni. Iisus Hristos este pretutindeni. Și stă și se uită la tine și stă și se uită la mine. Se uită unde ai intrat tu, se uită unde am intrat eu. Se uită pe ce dai banul tu și se uită pe ce îl dau eu. Se uită când intri în casă de rugăciune, se uită când ies din casă de rugăciune. Se uită la sacrificiul tău, se uită la sacrificiul meu. Sunt tot timpul sub ochii lui Dumnezeu. De aceea trebuie să mă port ca un copil al lui Dumnezeu. În mașină, în avion, în aeroport, în hotel, în casă, pe drum. Chiar dacă sunt singur și nu mă vede nimeni, sunt într-un loc unde mă vede Dumnezeu, că și pretutindeni este prezent. Pe aceea, Psalmul 139 spune: unde mă voi ascunde departe de fața ta? Unde? La fel Psalmul 50. Nu? Dacă mă duc în cer, ești acolo, dacă mă duc în adâncul oceanului, ești acolo, dacă intru în cel mai întunecat loc, nimic nu este întunecos pentru tine. O, glorie Domnului! Avem un Dumnezeu cu adevărat care ne iubește, umblă peste tot, ne caută peste tot și vrea să ne asigure: nu sunteți singuri. Nu mai umblu după voi să vă speriu, să vă spionez, eu sunt cu voi ca să vă port de grijă în fiecare zi. Unde stă Iisus? Pe cine vede Iisus? Uitați pe cine vede. Pe toți dătătorii. Dar nu numai pe dătători vede, versetul 41-42, vede și motivul lor. Vede și motivul lor. Vedeți cu ce gând am dat, cu ce gând am cântat, cu ce gând am predicat. Vede lucrul acesta și vede în dreptul fiecăruia dintre noi Știe ce avem acasă, știe ce avem în inimă, știe ce planuri avem, ce atitudine avem. Și apoi, ce vorbește Iisus, versetele 43-44. El vorbește despre voioșia slujirii, nu? Pentru că o laudă pe această femeie bătrână, despre puterea sacrificiului și despre totalitatea slujirii noastre. Analizează totul, analizează totul. Concluzând acest capitol, trebuie să specificăm câteva lucruri. Cu acest capitol, Marcu încheie prezentarea activității pământești a Domnului nostru Iisus Hristos, în care El intră, face minuni, dar în același timp caută să fie cunoscut sau să se ferească să fie cunoscut. De data aceasta este capitolul care îl prezintă pe Iisus Hristos ca unul care rupe relațiile lui cu liderii religioși ai timpului. De ce? Pentru că el se pregătește pentru momentul glorios al răstignirii, al morții și al învierii lui. În concluzie vorbind, frați și surori, doamnelor și domnilor, noi trebuie să știm să adoptăm în noi această atitudine potrivit căreia trebuie să fim credincioși ca Domnul nostru Iisus Hristos. Această credincioșie, observați că am notat pentru noi acolo, ne cere să ne ferim de cei fățarnici, să ne ferim noi să fim fățarnici, ne cere să cunoaștem cuvântul și puterea lui Dumnezeu, ne cere să apreciem pe cei ce lucrează pentru Domnul și ne cere să știm, chiar dacă printre oameni și în fața oamenilor nu vom fi oameni cu vază, nu vom fi proeminenți în felul lumii, dacă slujirea noastră, ca și acestei văduve sărace și bătrâne, este o slujire pentru Domnul, este important și este mult mai important să fim văzuți de Domnul, proeminenți în fața lui Dumnezeu, pentru că ultima analiză a tuturor lucrurilor este viața noastră de slujire. De aceea, cuvântul concluziv este acesta: haideți să slujim pe Domnul de așa manieră, știind că în fiecare loc este cu noi și este cu noi, nu numai să vadă ce facem, ci este cu noi ca să ne ajute să facem ceea ce este bine și bun. Amin.